Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht, ju jam me titujt kryesor. I dërguar i BE-s për Ballkanin Perëndimor, Miroslav Lajçak, takon sot presidentin serb. Më shtrenjtë prodhimet e Kosovës se ato të huajat. Luftimet e ashpra në Bahmut raportohet për humbje të mëdha. Për këto dhe informacionet të tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
I dërguari i Bashkimit Evropian për Ballkanin Perëndimor Miroslav Lajçak do të nisë sot vizitën në Beograd në kuadër të përgatitjeve për takimin e radhës në mes të kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit serb Aleksandar Vučić. Të dy liderët do të takohen më 18 mars në Ohër të Maqedonisë së Veriut. Lajçak viziton Beogradin disa ditë pas vizitës dyditore në Prishtinë, ku është takuar me Kurtin dhe zyrtar tjerë politik. Fokusi i bisedimeve pritet të jetë rruga drejt zbatimit të së ashtu quajtur marrëveshje për normalizimin e marrëdhënieve në mes të Kosovës dhe Serbisë, për të cilën dy shtetet kanë arritur pajtueshmëri më 27 shkurt në Bruksel, sipas kryediplomatit evropian Josep Borrell. Dokumenti prej 11 nenësh që është bërë publik nga Bashkimi Evropian nuk përmend në mënyrë specifike njohjen e ndërsjellë që qeveria e Kosovës ka thënë se duhet të jetë në qendër të një marrëveshjeje eventuale për normalizim të raporteve. Megjithatë, në nenin 2 të propozimit përmendet që palët duhet të respektojnë pavarësinë, sovranitetin dhe integritetin territorial të njëra tjetrës. Propozimi po ashtu përfshin zotimin e paleve për t'i respektuar të gjitha marrëveshjet e arritura deri më tani në dialogun për normalizimin e marrëdhënieve, si dhe për kushtimin e tyre për të mos e penguar njëra tjetrën në proceset integruese. Më 9 mars Lajçak ka thënë se ka pasur bisedime konstruktive dhe shumë të rëndësishme me Kurtin për zbatimin e marrëveshjes dhe ka shtuar se takimi i ka përmbushur pritshmëritë e tij. Me çmim të njëjtën e disa raste edhe më të shtrenjta janë disa nga produktet made in Kosova krahasuar me produktet e importit të cilat shiten në tregun e brendshëm të Kosovës. Përfaqësues të bizneseve në Kosovë dhe përfaqësues të kompanive prodhuese fajin për këtë e hedhin tek politikat fiskale të cilat, siç thon ata, nuk janë në favor të prodhuesve. Luljeta Krasniqi sjell materialin në vazhdim.
Prodhimet e bëra në Kosovë, që njihen edhe si made in Kosova, shpesh kanë çmime të njëjta me produktet e ngjashme të importuara, apo në disa raste janë edhe më të shtrenjta. Ekipi Radios Evropa e Lirë vizitoi disa dyqane ushqimore në Prishtinë, ku hasin në sheqer më të shtrenjtë se sheqeri importuar, në salcë më të shtrenjtë apo në fasuleta më të shtrenjta.
Do të ishte mirë produktet tona gjithsesi me qenë më të ulta.
Thot Ndue Kalaj, një banor në Prishtinë. Përfaqësues të bizneseve dhe të kompanive prodhuese në Kosovë thonë se çmimet ndikohen nga politikat fiskale, sipas tyre as pak të favorshme.
Referuam shteteve përkohëse të cilat kanë politika të avancuara fiskale, kanë subvencionime të ndryshme nga shteti ose nga brendi, politika të cilat neve na penalizojnë. Neve e dimë se në çfarë forme dhe në çfarë mënyre operojmë, na mungojnë këto politika fiskale ose këto procedura lehtësuese.
Thot Isa Rakovica, drejtor i shitjes në kompaninë Lirin në Prizren, e cila merret me prodhimin e produkteve të ndryshme ushqimore. Ai thot se kompania Liri punon me një marzh më të vogël të fitimit për të nxjerrë në treg çmime sa më të lira. Në odën ekonomike të Kosovës pohojnë ngjashëm. Kryetari Lulzim Rafuna thot se sipas informacioneve që ka, bizneset në Serbi, Maqedoni të Veriut dhe në disa vende të tjera, prej nga importon Kosova, kanë politika më të mira fiskale dhe subvencionohen nga shteti.
Unë jam i bindur, unë çdo ditë jam nëpër teren dhe ku po produkti që na prodhojnë produkte shumë kualitative. Mirë po, duhet me pas arsye se prodhuesit domethënë po kanë kostën më të lartë kanë. Domethënë sigurisht se çështë energjia elektrike se nuk subvencionohet, domethënë sigurisht se fuqia punëtore, sigurisht se te shumë lëndë tjera. Ose për shembull prodhuesit kanë ndjesime në disa vende të subvencionimi fuqisë punëtore, që te na nuk është rasti. Ose për shembull të marrim shembull amballazha për shembull. Shumë prodhuese kanë janë të lirum. Nga gjitha tatimet për ambalajt e na endin në ambalajt nuk është i lirume.
Shteti, si pas ti, duhet të intervenoj të politika fiskale, qoftë me zbritjen e tatimin mbi vlerën e shtuar, të tatimit doganor e të tjera. A i thot se që nga viti 2019, asnjë politikë fiskale nuk ka ndryshuar në favor të prodhuesve. Si pas Rafunës, ligji për masat antidumping duhet të vijet po ashtu në zbatim. Dumpingu shkaktohet kur një vend eksporton në Kosovë produkte me çmime më të lira se vlera normale tyre dhe rrjedhimisht dëmton industrinë e mbrendshme prodhuese. Në atë rast, mekanizmi antidumping nënkupton vendosjen e një takse që duhet të paguaj eksportuesi. Kosova ka miratuar ligjin për masat antidumping në vitin 2014, për herë të fundit e ka zbatuar në vitin 2021 kundër disa produkteve të Serbisë. Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve e Kosovës nuk i u përgjigj kërkesës së Radios Evropa e Lirë për të diskutuar në lidhje me këtë temë. Në programin 4-vjeçar të qeverisë aktuale, qëndron zotimi për orientimin e ekonomisë ka prodhimi dhe eksporti. Në këtë plan, thuhet se qeveria do t'i mbështesë bizneset në blerjen e makinerisë prodhuese dhe përpunuese, duke synuar digitalizimin e procesit të përpunimit dhe rritjen e kapaciteteve përpunuese dhe prodhuese. Kosova importon shumicën e produkteve nga shtetet fshinje dhe ato të Bashkimit Evropian, ndonse sipas të dhënave zyrtare ka rreth 2400 kompani prodhuese. Vendi prej vitesh përballet me deficit të lartë tregtar duke importuar më shumë dhe duke eksportuar më pak, gjë që si shton ekspertët e pengon edhe rritjen ekonomike. Sipas vlerësimeve të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, rritja ekonomike gjatë vitit 2023 pritet të jetë 3-4%. Gjatë vitit të kaluar, si konsumatorët, ashtu dhe prodhuesit, i ka goditur edhe inflacioni i lartë. Kosova e ka mbyllur 2022-shin me normë mesatare të inflacionit gati 12%. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Gjyla Hoti Korpuzi, mësimdhënëse e edukatës fizike për gati 40 vjet, ka 4 muaj që është zgjedhur kryetare e fshatit Shal, komuna e Lipjanit. Ajo është gruaja e parë në këtë zonë që menaxhon një fshat. Në një rrëfim për Radio Evropa e Lirë, ajo tregon se ka mbështetjen e komunitetit dhe shpalos plane që, siç thot, do t'ua përmirësojnë jetën banorëve. Nadia Ahmeti sjell rrëfimin e saj.
Gjyla Hoti Korpuzi është gruaja e parë kryetare një fshati në komunën e Lipjanit. Ajo në një rrëfim për rubrikën e përjavshme femina tregon se ka mbështetjen e komunitetit dhe shpalos plane që, siç thot, do t'ua përmirësojnë jetën banorëve.
Faktikisht nuk është lehtë me qenë kryetore e fshatit në atë aspektin që ballafaqohesh me të gjitha vështërsitë, mirë po vullneti i punës edhe komunikimi me të gjithë qytetarët. Atëherë po ma letojnë shumë, e kam një staf shumë të mrekullueshëm.
Me plane dhe ide të reja, Gjyla mori udhëheqjen e fshatit në nëntor të vitit e kaluar. Aktualisht po vëzhgon punimet në një lapidar dëshmorësh të financuar nga komuniteti, por mendjen e ka edhe të disa sipërmarrje tjera që do t'ua përmirësonin jetën banorëve.
Po momenti kryesor është ujësielës edhe njëherë me buri parem, masa ne diso puseta janë ngulfotne, masa ne kemi trotuaret një pjesë, kemi dorugica shumë të nevojshme mi asfaltu, ndriqimin me riparu aty këto, edhe do të ta që këto janë boza elementore që duhet pa tjetër intervencë.
Shala është njën nga 61 fshatra që ka komuna Lipjanit në pjesën qendrore të Kosovës. Është i vetmi prej tyre që ka një kryetare grua, ka rreth 600 shtëpi me shumë se 3.000 banor. Gjyla thotë se morin mbështetjen e të gjithë burrave të këshillit lokal dhe të banorëve të tjerë për të udhëhequr në 4 vjetet e ardhshme.
Se me të vërtet gjithmonë kam bizotru të vjetrit, apo gjinia mashkullore, për herë të pare falenderoj këtë fshat që me të vërtet është shumë demokratik, i dha për parësi femnës.
Një ide tjetër që aktualisht përshkon mendjen e 60 vjeçares është orientimi fshatit ka turizmi. I gjendur në mes të maleve të Blinajës edhe Berishës, fshati ka një pamje piktoreske. Gjyla thot se ky potencial mund të parandaloj shpërnguljen të rinjeve nga zona dhe të rris punësimin e grave.
Përshin edhe vetë, po mundet më bo hotelieria, mundet më bo turizmi, mundet më bo me investu edhe më bëjtë si pse ju.
Këmgullja dhe vendosmëria për t'ja arritur një qëllimi, Gjyla thot se kanë qenë tipare të saj gjatë gjithë jetës. Në fund të viteve 70-ta dhe në fillim të atyre 80-ta, ajo ka qenë ndër të parat sportiste që ka përfaqësuar Kosovën në garat e Jugosllavisë atëhershme në vrapim në shtigje të gjata. Tash e gati 40 vjetësh mësimdhënës edukatës fizike në shkollën fillore Ibrahim Banushi në fshatin Shal. Ajo kujton me mburje fillimet e saj në këtë punë, kur ja ka dalë t'i bind prindërit që t'i dërgojnë fëmijet me veshje sportive në orën edukatës fizike. Në një mentalitet patriarkal, kjo veshje ka qenë diçka absurde, thotë Gjyla.
Fatbarësisht ja kum dolë me një mund edhe për një kohë shumë të shkurt, mrena 2 muajshit, për herë të parë kum vesh moshkujt edhe femnat në trinerë kanë këtë shkollë, që atëherë konan diçka absurde.
Pas 5 vjetësh, nëna 6 fëmijëve do të pensionohet, por thot se nuk do t'i ndalë angazhimet më nxënës dhe banor tjerë të fshatit.
Do t'a formoj një ekip se kjo soll ka që bukur, ja vlen me posën sportista. Kam ide edhe besoj që do t'ja dalë se gratshëm i kam nxënësat dhe do të punoj me ta. Do më thonë si trajnere e një sportit, handbollit, atletikës, pa morë parasysh fare.
Nga komuna Lipjanit, Gjyla mori mirënjohje si mesimdhënëse dalluar. Me financimet e pokti institucioni, ai shpreson se do t'i realizoj idejt dhe planet që ka për zhvillimin dhe avancimin e komunitetit të shales. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Luftimet të ashpra kanë vazhduar në qytetin Ukrainas Bahmut, nga ku është raportuar për humbje të mëdha. Presidenti Ukrainës ka thënë se mbi 1100 pjesar të ushtrisë ruse janë vrarë në ditët e fundit, ndërsa Rusia pretendon të ketë vrarë më shumë se 220 ushtar Ukrainas gjatë 24 orëve të fundit. Krenare Cuboli, Sjell Holsi.
Ukraina dhe Rusia janë duke raportuar për humbje të mëdha teksa vazhdon betejë për qytetin Ukrainas Bahmut. Moskva është duke tentuar që disa muaj që të fitoj kontrollin e këtij qyteti në lindjet të Ukrainës. Presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky ka thënë se forcat ruse janë përballur me më shumë se 1100 vdekje në ditët e fundit dhe ka thënë se ka më shumë njerëz të plagosur seriozisht. Rusia ka thënë se ka vrarë më shumë se 220 pjesëtar të ushtrisë ukrainase në 24 orët e fundit. Radio Evropa e Lirë nuk e ka konfirmuar vërtetësinë e këtyre shifrave. Mirpo analistët kanë thënë se Bahmuti ka vlerë të vogël strategjike, mirpo ka marrë vëmendjen kryesore të komandantëve rus, të cilët janë në kërkim të ndonjë lajmi pozitiv për Kremlinin. Kapja e qytetit do t'i ndihmon të Rusisë në jetësimin e synimit të saj për të kontroluar gjithë rajonin Ukrainës të Donjeckut. Donjecku është një prej 4 rajoneve në lindje dhe jug të Ukrainës që është aneksuar nga Rusia në shtatorin e vitit kaluar pas referendumeve që Perëndimi ka konsideruar të rreme. Para luftës, në Bahmut kanë jetuar rreth 70.000 njerëz, mirëpo tani vetëm pak mijëra kanë mbetur aty. Ky qytet dikur është njohur për minierat e kripës dhe verarit të mëdha, sikurse Rusia edhe Ukraina i ka dhënë Bahmutit rëndësi politike, pasi Zelensky e ka kthyer qytetin në emblem të rezistencës. Sipas vlerësimeve të Perëndimit, mes 20.000 deri në 30.000 trupa ushtarake ruse janë vrarë apo janë plagosur deri më tani në apo rreth Bahmutit. Luftimet në Bahmut vazhdojnë teksa lufta në Ukrainë ka mbushur më shumë se një vjet. Kjo luftë ka nisur më 24 shkurt të vitit 2022. Presidenti rus Vladimir Putin e quan luftën si operacion special ushtarak për të çmilitarizuar Ukrainën. Perëndimi është përgjigjur ndaj Rusisë duke e goditur ekonominë e këtij shteti me sanksione të ashpra. Sipas kësaj luftës kanë vdekur mijëra persona dhe miliona të tjerë janë shpendosur nga shtëpitë e tyre.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Pasagerët në Gjermani do të duhet të përgatiten për vonesa të konsiderueshme apo edhe anulime të fluturimeve për shkak të grevave të stafit të aeroporteve. Sipas sindikatës së punëtorëve, Verdi, aeroporti i Berlinit dhe aeroportet e Hamburgut dhe Bremenit do të jenë në grev gjatë gjithë ditës së sotme. Kjo grev pritet të ndikojë edhe në aeroporte tjera. Aeroportet u kanë bërë thirrje udhëtarëve që të kontaktojnë kompanitë e tyre për të kuptuar më shumë për fluturimet. Në Hamburg besohet se 2000 punëtorë do të jenë pjesë e grevës. Sindikata Gjermane e punëtorëve Verdi ka thënë në të kaluarën se përpjekjet për të përmirësuar situatën për punëtorët e këtij sektori kanë rezultuar me pak përparim. Everything, Everywhere, All at Once është shpërblyer me çmimin Oscar për filmin më të mirë nga Akademia e Arteve në Shtetet e Bashkuara. Filmi trajton jetën e një familje kinezo-amerikane teksa tenton të zgjidhë disa probleme në dimensione të ndryshme. Ky film ka arritur të fitojë 7 çmime brenda natës, përfshirë 3 nga 4 çmimet që janë dar për aktrimin më të mirë. Çmimet i kanë fituar Michelle Yeoh, Ke Huy Quan dhe Jamie Lee Curtis. Filmi gjerman All Quiet on the Western Front e ka fituar çmimin për filmin më të mirë ndërkombëtar. Ai ka fituar edhe 3 çmime tjera për gjatë natës. Filmi shpërfaq pasojat e rënda të luftës më 1914 nga sytë e një tëriu. Navalny, film për helmimin e kritikut të Kremlinit Aleksej Navalny, i cili është arrestuar pas kthimit të tij nga Gjermania në Rusi më 2021, e ka fituar çmimin për filmin më të mirë dokumentar. Ceremonia 95 e ndarjes së këtyre çmimeve është moderuar nga komediani Jimmy Kimmel. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e mesditës. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org.
Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin ton të radhës, miru dëgjofshim.